Gustáv Husák, Ludvík Svoboda, Jiřina Švorcová a z New Yorku také Ferdinand Peroutka. Tedy normalizační 14. sjezd KSČ v roce 1971, zvaný též Sjezd vítězů. Vybral a uvádí Pavel Hlavatý.
Archiv Plus.
Dobrý den, vážení posluchači ze Sjezdového paláce v Praze. Z dějiště bezesporu nejvýznamnější události letošního roku 14. sjezdu Komunistické strany Československa.
Rozhlasový redaktor nás uvádí na zahájení normalizačního 14. sjezdu Komunistické strany Československa, který se konal ve dnech 25. až 29. května 1971. V cyklu Archiv Plus posloucháte pořad Ten jedině správný 14. sjezd.
Po výročních členských schůzích, okresních a krajských konferencích a po sjezdu Komunistické strany Slovenska vstupuje Komunistická strana Československa ke svému 14. sjezdu. Sjezd uzavírá významnou, ale přitom velmi složitou etapu vývoje ve straně a společnosti, etapu všestranné konsolidace, která následovala po krizových letech 68-69. Ke každému sjezdu Komunistické strany Československa se soustřeďuje pozornost nejen členů strany, ale i všech poctivých obyvatel naší země. Každý z našich sjezdů je historicky významný, každý je něčím slavný. 14. sjezd bude bezesporu řazen mezi ty nejslavnější, jakými byly ustavující sjezd v roce 21, 5. sjezd v roce 29, který vedl stranu z oportunistické pasivity k bolševické aktivitě, anebo 9. v roce 49, který zahájil slavnou éru výstavby socialismu.
Nyní následuje rituální výčet jmen účastníků, a tedy aktuální mocenské špičky. Takovýto výčet se stal samozřejmou součástí oficiálních projevů na důležitých normalizačních akcích. Zde vlastně poprvé slyšíme víceméně stabilní sestavu, která se už v průběhu normalizace bude měnit jen zcela marginálně. Poslední nepřijatelná jména z krizového období let 68-69 zmizela právě na počátku roku 1971.
A v těchto chvílách potlesk opět rastil.
A patří nejvyšším představitelům, kteří přicházejí na tribunu. Jsou to soudruzi Karel Hoffmann, Antonín Kapek, Alois Indra, Todor Živkov, Vasil Bilak, Erik Honecker, Lubomír Štrougal, Leonid Iljič Brežněv, Gustáv Husák, Ludvík Svoboda, Edvard Gierek, Josef Lenárt, Jánoš Kadár, Josef Kempný, Josef Korčák, Petr Colotka, Evžen Erban, Dalibor Hanes a Václav Hůla. Sjezdovou halou se nese skandování.
A tu mezi delegátmi jsou tí, kteří celý svůj život spojili s prácou strany, aj starí členovia a zakladající členovia Komunistické strany Československa.
Zde je snad na místě vysvětlit důraz na autenticitu 14. sjezdu. Nejenom na sjezdu samotném, ale i v normalizační propagandě obecně. Ten skutečný totiž, byť ve velmi stížených podmínkách, proběhl o necelé 3 roky dříve. Původně se jako mimořádný měl konat v září 1968. Následující ukázky pocházejí z normalizačního propagandistického pořadu, který byl v rámci ideologické manipulace odvysílán v únoru 1971.
Nelegální Vysočanský sjezd si kladl za cíl přijmout ucelenou antisovětskou platformu, jež obsahovala různé ultimativní požadavky vůči Komunistické straně Sovětského svazu a Sovětskému svazu. Přitom se pravičáci stavili do pózy jakýchsi vítězů, ačkoliv ve skutečnosti byli už pouhými bankrotáři. Otevřeně proklamovat roztržku s Komunistickou stranou Sovětského svazu a dalšími bratrskými stranami. Organizátoři nelegálního sjezdu si dokonce osobovali právo vyobcovat tyto strany z mezinárodního komunistického hnutí. Popřít všechny revoluční tradice strany a její marxisticko-leninské programové principy, a přeměnit ji v jakési nacionalistické, šovinistické a protisovětské seskupení pod názvem Komunistická strana Československa.
Schůze delegátů 14. Vysočanského sjezdu, která se sešla jen několik hodin po sovětské okupaci, se nakonec prohlásila za sjezd. Unikátní nahrávka pochází opět z normalizačního pořadu.
Tímto rozhodnutím delegátů 14. sjezdu se tato porada stává 14. mimořádným sjezdem.
14. Vysočanský sjezd byl vzápětí anulován v nadiktovaném moskevském protokolu, jak se nazýval kapitulační dokument, který naši představitelé podepsali 26. srpna 1968 v Moskvě. Přesto byla existence tohoto prvního 14. sjezdu veřejně známa a normalizátoři se s ním chtěli jaksi definitivně vypořádat konáním svého jedině správného sjezdu. Ale zpět na jeho úvodní jednání 25. května 1971. Zahajovací proslov měl prezident republiky Ludvík Svoboda.
Překonali jsme chaos v politice i v ekonomice. Překonali jsme nebezpečné působení mezinárodního imperialismu i domácích nepřátel socialismu, dobrodruhů, kteří hazardovali ze životy našich lidí i se cti našich národů. Bylo to mimořádně složité a obtížné období v životě naše strany a země. Překonali jsme je díky internacionální pomoci Sovětského svazu a druhým.
Potlesk a jásot na počest sovětské okupace v roce 1968. Na sjezdu zazní ještě mnohokrát.
A druhých socialistických zemí díky novému vedení strany a jeho pevnému marxisticko-leninskému postoji i obětavému úsilí čestných komunistů a milionů pracujících.
Po svém zahřívacím projevu uvedl prezident Svoboda hlavní hvězdu jednání Gustáva Husáka. Zastavme se na chvíli u jeho funkce. Zde je uváděn ještě jako první tajemník. Tak se tato nejvyšší stranická funkce nazývala od roku 1953 a Antonín Novotný, který obsadil, musel pro ni v tehdejší partajní věrchušce její pozdější význam teprve vybojovat. Původně se tato klíčová stranická funkce nazývala generální tajemník a po řadě jmen se jí v roce 1929 zmocnil Klement Gottwald. Ten jí v roce 1945 předal Rudolfu Slánskému a sám se stal předsedou strany, což byla nově zřízená funkce, která zanikla po Gottwaldově smrti. Funkce generálního tajemníka pak byla zrušena v roce 1951 v souvislosti s pádem Rudolfa Slánského. 14. sjezd byl pozoruhodný také tím, že prvního tajemníka přejmenoval zpět na tajemníka generálního. Je však teprve počátek jednání a Ludvík Svoboda uvádí Husáka ještě s původním titulem.
Soudružky a soudruzi, hlavním bodem našeho dnešního jednání je zpráva ústředního výboru o činnosti strany a vývoji společnosti od 13. sjezdu komunistické strany Československa a další úkoly strany. Uděluji slovo prvnímu tajemníkovi ústředního výboru komunistické strany Československa, soudruhu Gustavu Husákovi.
Nyní tedy promluví Gustav Husák, muž, který dokázal v poměrně krátké době získat nejvyšší funkci ve straně, zlikvidovat jakékoliv nezávislejší názory, jak ve straně, tak mimo ní, a předložit na talíři Brežněvovi mrtvolně stabilizovanou zemi.
Naša strana i společnost prešli hlbokou krízou, která postihla všetky oblasti. Rozvrátila stranu, společenské organizácie, štátné i hospodářské orgány. Do chaotického stavu dostala hospodářstvo, sociálne istoty pracujúceho ľudu a ohrozila naše zahranično-politické vzťahy. Boli vážne ohrozené revolučné vymoženosti ľudu i výsledky socialistickej výstavby a v konečných dôsledkoch ohrozené bolo socialistické zriadenie v našej krajine. Byly to roky tvrdých zkoušek naší strany i socialistické společnosti. Dnes můžeme zodpovědně vyhlásit, že nástup kontrarevolučních sil byl odrazený, socialistické zriadenie ubráněné. Od apríla 1969 ústřední výbor nastoupil pevný kurz na překonanie krízových javov v straně a v společnosti. Podmienkou prekonania nebezpečnej krízy bola porážka pravicovo-oportunistických, revizionistických a antisocialistických síl, očista strany, spoločenských i štátnych orgánov a obnovenie marxicko-leninských zásad v politike strany i činnosti nášho socialistického štátu. Po dvoch rokoch úpornej a namáhavej politickej, organizátorskej práce 100 000 komunistov môžeme právom konštatovať, že strana je ideovo, politicky, organizačne zjednotená a akcieschopná. Naša spoločnosť je konsolidovaná, ekonomika obnovila stabilitu a naberá dynamické tempo rozvoja. Sociálne i právne istoty ľudu sú zabezpečené. Svojím politickým kurzom i konkrétnymi výsledkami získava si znovu komunistická strana Československa stále väčšiu dôveru a podporu robotníckej triedy i ostatných vrstiev pracujúcich, stala sa opäť vedúcou silou našej socialistickej spoločnosti a pevným článkom medzinárodného komunistického hnutia.
Povšimneme si dôležité skutečnosti. Gustáv Husák byl skvělý řečník a jeho zvukově dochované projevy z let 1968 až 70 to jednoznačně potvrzují. Zde ho však začínáme slyšet tak, jako po celý zbytek normalizace. Jako šedého partajního aparátčíka, jehož projevy jsou obsahově ploché a snadno zaměnitelné. V následující ukázce se věnuje krizovému období konce 60. let. Tématu, které bylo na sjezdu jakýmsi obsedantním leitmotivem.
Narastajúce úlohy v rozvinutej priemyselnej krajine však kládli zvýšené nároky na poznávaciu, riadiacu a organizátorskú činnosť strany a predovšetkým jej vedúcich orgánov, na politicko-výchovnú a ideologickú prácu, na rozvinutie všetkých funkcií socialistického štátu, spoločenských organizácií, na rozvoj socialistickej demokracie. V praxi však sa u nás nerešpektovala leninská myšlienka i našou praxou preverená skúsenosť, že rozmach budovateľskej činnosti nastoluje stále zložitejšie problémy a tým aj rastie úloha a náročnosť i zodpovednosť komunistickej strany ako avantgardy pracujúceho ľudu a predovšetkým jej vedúcich orgánov. Začalo sa prejavovať vo vedení našej strany opojenie z dosiahnutých úspechov, ktoré sa stalo jednou z príčin narastania subjektivizmu a voluntarizmu pri určovaní politických i ekonomických cieľov a pri ich praktickej realizácii.
V cyklu Archív Plus posloucháte pořad Ten jedině správný 14. sjezd. Herečka a členka ústředního výboru komunistické strany Československa Jiřina Švorcová vystoupila se svým diskuzním příspěvkem 26. května 1971, tedy druhý den sjezdu. Poslechněme si teď úvod a několik nejsilnějších míst z jejího vystoupení.
Drahé soudružky a soudruzi, tak jsme se přece dočkali a prověření a zoceleni. A prověření a zocelení více než dvouletým bojem za pevné internacionální pomoci můžeme pozdravit skutečný 14. sjezd komunistů Československé socialistické republiky. Každý náš umělecký tvůrce, který hluboce cítí a prožívá osudy svého lidu, může v tomto okamžiku opravdu vyjádřit radost a skutečné vnitřní uspokojení nad tím, že 14. sjezd strany nejen pravdivě bilancuje složitý třídní zápas minulého období, ale že současně vytyčuje smělý, potřebám společnosti odpovídající program dalšího vývoje. Je to radostné především pro ty umělce, kteří zůstali věrni revolučním tradicím a zápasům našeho lidu a kteří neustoupili ze základní leninské cesty pevného sepětí tvůrčího talentu lidu se socialismem a komunismem. Nepřátelé socialismu a ti kulturní pracovníci, kteří se stali, ať vědomně či nevědomně, jejich nástroji, rozpoutali v roce 1968 naplno v revizionistickém duchu otázku takzvané absolutní svobody umělecké tvorby, nesměřující nikam jinam, než k odtržení kultury od vedoucí úlohy strany a státní kulturní politiky. Útok byl ovšem veden už do části otevřených dveří, protože v důsledku nedostatku marxisticko-leninského řízení společnosti se ani v kultuře nepociťoval už dlouhá léta vliv pevného, cílevědomého stranického vedení. Jednotliví funkcionáři sice fungovali tu a tam s odpuštěním jako hasiči, kteří zabraňují nejkrajnějším výstřelkům, spíše však věděli, co se nemá, ale nedokázali na základě promyšlené koncepce a cílů v souladu s objektivními potřebami společnosti postavit před kulturní pracovníky jasný program. Z tohoto ovzduší potom snadno vznikaly samozvané elity, prohlašující, že svědomí národa může vytvářet a představovat jen posvěcený intelektuál, že oni jsou odborníci nad stranu a lid a stát, že jim přímo osudově náleží posoudit a rozhodnout, jakou cestou se mají ubírat naše národy a dokonce snad lidstvo samo.
Pro dokreslení kontextu je třeba si uvědomit, že strana má už v té době za sebou, zůstaneme-li u kultury, likvidaci všech kulturních časopisů a řady kulturních organizací. Stovky knižních titulů skončily ve stoupě, řada dalších byla vyřazena z knihoven. Analogická situace existovala v oblasti filmu, hudby i divadla. K tomu Jiřina Švorcová alespoň v několika ukázkách.
Pro intelektuální vrstvy tu bylo abstraktní umění a pop art, Kafkiáda, propagovaný a popularizovaný Garody, Ernst Fischer, nová vlna ve filmu se svým intimním osvětlením a sedmikráskami, která končí u bezohledných antihumánních a reakčních pohledů na naši současnost. A to vše prý ve jménu prohloubení duševní úrovně a osvícení našeho lidu, prý obrody socialistického umění a socialismu vůbec. Strana tehdy ovšem neuměla účinně bojovat proti rozkladným tendencím, neodhadla a neodhalila je. Neměla argumenty pro obhajobu marxisticko-leninských zásad, které nepřestaly ani v kultuře platit, ani tehdy, ani dnes.
Rany a zráci všemi, nech zmíne starý podlý svět. My nový chcem život na zemi, němž nesmí být žádný pět. Němž nesmí být žádný pět.
Socialistický stát nemůže potřebovat takové umění, které bude rozkládat společenské vědomí lidí, oslabovat jejich víru v možnosti socialismu, které bude glorifikovat a idealizovat maloměšťáctví, zasevat nihilismus, i když to bude dělat s rafinovaným použitím některých prvků profesionálního mistrovství. Takovému umění u nás svoboda nemůže a nebude kvést. Taková tvorba... Taková tvorba by totiž byla klackem hozeným pod nohy pracujících této země, kteří mají před sebou ten nejkrásnější úkol. Navzdory škůdcům, navzdory nepřátelům a všem nevěřícím Tomášům vytvořit z této země bohatý, úspěšný a prosperující socialistický stát. A naše svoboda, svoboda umělců, co může být krásnějšího, než dát všechny své síly na podporu tohoto díla? Je jasné, že mnohým tvůrcům není dnes lehko. Doposud je jim zatěžko pochopit a přiznat své omily a vystoupit z řady, která je stále ještě kontrolována a držena v šachu s cestným pojetím cti a svědomí. Ano, jde o jejich čest a svědomí, jde o osud jejich talentů, o smysl celého života. A jsem přesvědčena, že moudrá politika strany i logika vývoje i sám život je přivede nakonec k plnému a prožitému pochopení leninských zásad a koncepce kulturní politiky strany. Totiž, že tvůrčí dílo umělce musí být vždy organicky spjato se základním ideologickým směrem, k němuž se dobrovolně připojuje. A ten základní ideologický směr je komunismus. Není žádná vyšší forma... Není žádná vyšší forma svobody umělecké tvorby než práce pro komunismus.
Sjezdová rezoluce, nezáživný plytký dokument, má v knižní podobě sjezdového jednání necelých 26 stran a v rozhlasovém archívu se dochovala v zajímavě zredigované podobě o délce 47 minut. Poslechněte si z ní alespoň dvě krátké ukázky.
Sjezd vyjadřuje upřímnou vděčnost Komunistické straně Sovětského svazu, sovětské vládě a sovětskému lidu i ostatním socialistickým zemím za to, že porozuměli oprávněným obavám československých komunistů a socialisticky smýšlejících občanů o věc socialismu a vyhověli jejich výzvám o pomoc. Internacionální pomoc našich spojenců byla za dané situace nezbytným a jedině správným řešením. Odpovídala společným zájmům československých pracujících, mezinárodní dělnické třídy socialistického společenství i třídním zájmům světového komunistického hnutí. Uchránila naši zemi od občanské války a kontrarevolučního zvratu, zabránila ohrožení pozic socialismu v Evropě a revizi výsledků druhé světové války. Vytvořily se podmínky pro ofenzivní nástup marxisticko-leninského jádra ve straně a společnosti pro úplnou porážku bloku antisocialistických a pravicově oportunistických sil a postupnou konsolidaci v naší zemi. Sjezd konstatuje, že výměna členských legitimací byla nezbytná a správná a že cílů stanovených lednovým plénem UVKSČ bylo dosaženo, což vytvořilo rozhodující podmínky pro obnovu marxisticko-leninského charakteru strany.
Na závěr pak dva krátké výňatky z komentáře ke sjezdu z úst Nadine Povolaných. Ta ústa jsou zde ovšem spíše poetickou nadsázkou. Dvoudílný komentář Ferdinanda Peroutky ke 14. sjezdu KSČ, který odvysílala Svobodná Evropa v červnu 1971, četl redaktor této rozhlasové stanice Jiří Dostal.
Poněvadž doma nikdo nemůže, zkoumáme z dálky jeden problém. 14. sjezd Československé komunistické strany, 2. 14. sjezd té strany, jak třeba mít na paměti, vyhlásil mezi jiným, že vláda dělníků byla nastolena. Děláme k tomu otazník. Je to přinejmenším zajímavá otázka. Všichni členové nynějšího vedení Československé strany se prohlašují za věrné leninisty. Lenin věnoval mnoho času a námahy tomu, aby dokázal, že dělníci jsou neschopní vládnout. Jak tedy mohou leninisté nastolit vládu dělníků, aniž by přestali být leninisty? Rozluštění je prosté. Mohou to prohlásit. Nemusejí to uskutečnit. Mohou to prohlásit nad zemí, v níž po dvouletém administrativním úsilí nové vlády nikdo se nesmí ptát a zkoumat. Měli jsme vlastně v úmyslu sepsat dlouhý seznam sovětských protidělnických zákonů a seznam trestů. Ale upustili jsme od toho. Kdo chce, může to znát. Pokud komunistických vlád se týká, vyslechnou ten dlouhý seznam bez mrknutí oka a dále budou opakovat, že představují vládu dělníků. To je už 50letá metoda. Mlčet o faktech, nedbat argumentů a prostě opakovat tézy. Až dosud se tak pohyboval kupředu parní válec, ne lidská společnost. Zamýšleli jsme jen dokončit epilog k 2. 14. sjezdu Československé komunistické strany. Vyhlášená vláda dělníků vhodně patří do celkové falše tohoto sjezdu. Po něm suverenita československého státu a politická suverenita dělníků jsou na tom stejně špatně.
V cyklu Archiv Plus jste slyšeli pořad Ten jedině správný 14. sjezd. Naslyšenou se těší jeho autor Pavel Hlavatý.